ኣብ ከተማ መቐለ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ኣብ ሓደ ሓደ ሆቴላትን ትካላት ምግባረ ሰናይን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ጀሚሩ ኣሎ። ርእቶም ንቪኦኤ ዝሃቡ ገለ ነበርቲ እታ ከተማ ብወገኖም ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ሕዚ እውን ዕፁው ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኢትዮ ቴሌኮም ብወገኑ ኣብቲ ክልል ብዙሓት ከተማታት ስራሕቲ ፅገና ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ስልኪ ሎሚ ከም ዝጀመረ ገሊፁ ኣሎ ይብል ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅውሃ ዝርዝሩ ይቕፅል።
ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተጀመረ ኩናት ኣብቲ ክልል ግልጋሎት ኢንተርኔት ንዝሓለፉ 6 ዋርሕ ተቋሪፁ ፀኒሑ እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ሓደ ሓደ ዓበይቲ ሆቴላትን ትካላት ምግባረ ሰናይን ግልጋሎት ኢንተርኔት ተጀሚሩ ኣሎም። ኣብ ከተማ መቐለ እቲ ግልጋሎት ካብ ዝተጀመረሎም ሆቴላት ሓደ ሆቴል ዘማርያስ እዩ። ኣካየድ ስራሕ እቲ ሆቴል ኣይተ ኣብርሃም ሰገድ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ግልጋሎት ኢንተርኔት ብምጀመሩ ንስራሕቶም ሓጋዚ ምዃኑ እዮም ገሊፆም። ተወሳኺ ድማ ኣብቲ ሆቴል ኢንተርኔት ንምጥቃም ብዙሓት ሰባት ከም ዝኣትዉ እዮም ተዛሪቦም።
ኢንተርኔት ምክፋቱ ሰብ ምንቅስቃስኩ ትልነ ንኣውትሌት ክህሉ ኣልሞስት ክመልእ ዳርጋ ክህሉ ንምንታይ እዩ ሓደ ዝሓለፈ ዋርሒ ተዓፂኡ ስለነበረ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ምስ ቤተሰቡ ክራኸብ ድዩ ወይ ስለካሊእ ሓበሬታ ድዩና ኢንተርኔት ናብ ምጥቃም ድልቱ ብጣዕሚ ሃይ እዩ። እንዲያም ኣነ ካብ ዝፀበኽዎ ብላዕሊ እዩ እና ኢንተርኔት ተጠቃሚ ከዚ ብጣዕሚ ወሲኹ ምክንያቱ ውሕዳትን ስለዝኮነ ይመስለኒ በዚሒ ሰብ ኣሎ እና ኢንተርኔት ተድላይነቱ ከመይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከምዝበፅሐ እዩ ዘርኢ።
እዚ ኣገልግሎት ካብ ውሕዳት ትካላት ሓሊፉ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ክጅመር ይግባእ ድማ ኢሎም ኣይተ ዮናስ ሃይለማርያም ዝተባሃሉ። ኣብቲ ሆቴል ግልጋሎት ኢንተርኔት ንምጥቃም ከም ዝመፁ ሓቢሮም ድሕሪ 6 ዋርሕ እቲ ኣገልግሎት ከም ዝረኸቡ እዮም ተዛሪቦም። ግልጋሎት ስልክን ኢንተርኔትን ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዝበዝሕ ከባቢታት ትግራይ ስለ ዝተቋረፀ ድማ ምስ ስድራ ንምርኻብ ተፀጊምና ኣለና ብምባል እዮም ሓቢሮም።
ሕጂ ኣብ ዘማና ስረኸብ ከ ኢንተርኔት ተጠቀምኩ ኣልሞስት ድሕሪ 6-7 ወርሒ ከባቢና ኢንተርኔት ጥቀም ዘለና መጀመርያ ግዜ። ግን ትሪኦ ከለካ እቲ ኣብ መቐለ ኣብ ሓሙሽተ ሆቴላት ጥራሕ ተኸፊተን ዘለዋ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣካባቢ ህዝቢ ዝነባሩ ዘለዋ ከተማ መቐለ ኣብ ሓሙሽተ ሆቴላት ኢንተርኔት መክፋት ማለት እኹል ኢለ ይሓስብን። ግን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ እውን ስልኪ ና ኢንተርኔት ተዝፋሕፋሕ ነይሩ ኢለ እዩ ዝሓስብ። ኣብ መቐለም ኣብ ትግራይ ብሓፈሻ ማለት እዩ። እንድሕር ኢኻ ግን ኣብ ትግራይ ደርጋ ኦልሞስት ደርጋ ብብዙሕ ከባብታት ኩናት ስለ ዘሎ ቤተሰብና ብስልኪ ይኹን ብካልእ መራኸቢ ክታይ ጌርና ክንረክብ ኣይከኣልናን።
ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኢትዮ ቴሌኮም ወይዘሪት ፍሬ ህይወት ታምሩ ብስልኪ ኣብ ዝሃባን ኣርእቶም ትካለን ኣቐዲሙ ንትካላት ፋይናንስ ጠመተ ብምግባር ኣገልግሎት ብሮድባንድ ኢንተርኔት ዳግም ናይ ምጅማር ስራሕቲ ከም ዘካየደ ምግላፅ ኣብቲ ክልል 435 ተጠቀምቲ ግልጋሎት ብሮድባንድ ኢንተርኔት ናይ ዝኾኑ ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትካላት ምግባር ሰናይን ናይ ውልቀ ትካላትን ዳግም ግልጋሎት ክረኽቡ ተገይሩ ኢለን። እዚ ግልጋሎት ኢንተርኔት ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ኣብቲ ክልል ኣጠናኺርና ክንቅፅል ኢና ምባል ድማ እተን ዋና ፈፃሚ ስራሕ ተዛሪበን። ብምክንያት ፀጥታ ኣብ መብዛሕትኡ ከተማታት ክልል ተቋሪፁ ዝነበረ ግልጋሎት ስልክ እውን ሎሚ ማዓንቲ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ከምዝተጀመረ እየን ገሊፀን።
ትንሽ ችግሮች ነበረብን አንዳንድ ቦታ ውልትራ ከፀጥታ ጋር ተያይዞ ችግር ኖሮ
ቁሩብ ፀገም ነሩና ምስ ፀጥታ ተታሒዙ በዚ ድማ ስራሕትና ክንቅፅል ይከኣልና ነርና። ሕዚ ግን ፅቡቅ ምዕባል ኣሎ። ሽረ፣ ኣክሱም፣ ዳንሻ፣ ሑመራ፣ ዓዲጉደም፣ ሂዋነ፣ ማይ ፀብሪ፣ ዓብዪ ዓድን ኣብ ብዙሕ ከባቢታትን ኣገልግሎት ስልኪ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ዓድዋ ዝተርፈና ነገር ኣሎ። ንሱ ድማ ኣብ ቀረበ መዓልትታት ክንጅምሮ ኢና እየን ዝበላ። ግልጋሎት ተንቀሳቀሲ ስልኪ ናይ ምብፃሕ ስራሕቲ ሕዚ እውን ክንቅፅል ኢና ድማ ኢለን። ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።